Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Tänasesse saatesse oleme kutsunud Digiturunduse praktiku, Hansa Posti e-kaubanduse ja digiturunduse juhi Ilmar Mihkelso, kellega täna räägime järgmise aasta digiturunduse plaani tegemisest. Mina olen saatejuht Priit Kallas Streamgrowst. Tere Ilmar!
Tere Priit!
Nii, plaani tegemine, et meil on veel seda aastat natuke järgi, aga ilmselt võiks varakult pihta hakata, et kuidas sina oma plaane teed? Aga enne kui me selle juurde lähme, siis milline su taust on või kuidas, kus su teadmised on tekkinud, et kus sa alustanud oled?
See on nagu iidamast aadamast. Ma isegi mäletan, kus ma alustasin. Et ma olen nii paljudes kohtades siin aegalt liikunud, aga tõsiselt digiturundusega ma alustasin kunagi sellises ettevõttes nagu Netikuller, kui keegi mäletab sellist väikest ettevõtted. Ja sealt edasi juba käisin läbi agentuurist, aga järgmine nagu tugev praktika, kus nagu päriselt tuli tulemusi teha, oli on 24 ja samal ajal siis juba sai hoo sisse enda nagu agentuur otsiturundus, millest nüüdseks ma olengi maandunud siin samas Hansapostis.
Hmm. Aga kui sa nüüd igapäevas, ma saan aru juhitöö nagu, tihti ongi see, et sa ainult juhid ja enam praktiliselt tööd ei tee, aga mis need tähtsamad tegevused on, mida sa ise teed igapäevaselt või ütleme nii regulaarselt?
Digiturunduses väga ei ole sellist võimalust, et sa oled suur juht, kes lihtsalt liigutab vägesid ja kõike delegeerib, et siin see, nagu see taust on ikka väga tugevalt olnud numbrites sees olemine ja selleseks päriselt numbrites sees olla on see, et sa ise need kanaleid manageerinud, et ikkagi Google Ads või isegi kunagi Google AdWords ja Facebook Ads ja need on nagu hästi selged olnud, seal hulgas ka veel e-maili turundus, nii et põhiline asi on ikkagi võime nagu need numbreid nagu lahti selgitada ja nagu koguda ja isegi aru saada, et mida sa tegelikult siis mõõdad, et kas sa võrdled nagu siis seda müüki või on mingid muud eesmärgid, mida sa teed, et eks ikka on niimoodi, et sa oled digiturundusjuhina, sa oled nagu selline generalist, kes üldistab, aga samas, et sul on ka see loop olemas, et sa lähed ikkagi sisse ja leiad selle komakoha üles, siis vaatad oma spetsialistile agentuurile kurja näoga otsa ja neil hakkab higi voolama.
Okei, aga siis sa mainisid, et reklaamid nagu Ads ja Facebook on olnud sul töös, aga praegu nüüd igapäevaselt ka mingit praktilist nagu spetsialisti töötajad?
Otseselt mitte pole enam vajadust tegelikult, sest see ikka sööb selle aja ära, et siin oleneb, kes mida hästi teeb, kuhu sa selle aja paned, et nii nagu see spetsialisti enda tase nagu võime detaili minna, kui ka siis selle juhi tase võimalik detaili minna, kaks erinevat asja tegelikult, et väga ei tahaks teha seda tüüpilist kajaka juhtimist, et hüppad sisse, natuke naaksudel endad minema ja sa arvad, et sa oled suure teene kõikele teinud, et sellist asja tegelikult aastal 2021 enam ei tohiks juhtuda.
No, kui me seda asja siin ette valmistasime, siis sa ütlesid, et sul on oma selline protsess, kuidas sa oma plaane teed ja seal on terve võinnik punkte, et võibolla hakkaks neid siis jupikaupa läbi käima. Et millest sa üldse alustad oma planeerimist, kui sa, ja üleüldse alustad võibolla esimese asjana, et kui pikalt sa üldse plaan ette teed, et see, mida me teeme järgmise aasta oktoobris, võibolla on vara planeerida praegu või kuidas sulle tundub?
Jah ja ei, see vist võibolla kõik olema selles, et kui suur see ettevõtte on, et kui on väike ettevõtte, siis on kergem kasvatada kui suurt ettevõtte. Meil praegu seda luksust ei ole, meil on nagu juba väga suur ettevõtte, mis tähendab see, et kõik need meile pantud nagu kohustused ja ootused on ikkagi väga suured, nii et pikalt etteplaneerimine aitab siin nagu aru saada, mida tegema peab. Et kõik hakkab ikkagi selles pihta, et mis on need kas kasvuplaanid või eesmärgid tegelikult. Et kas nad on sellised nagu nii-öelda sussutamised, et kasvad 10% või on ikkagi kellega ootus, et kuulge 40-45% vähemalt tuleb kasvata. Et minge nüüd tagasi oma siis nende töölaua juurde ja mõelge välja, kuidas selle tegema peab, mida teil vaja on.
Aga kui kasvunumber on eesmärk, et siis kas mingis reaalsusse peaks see ju ankurdatud olema, eks? Et mõnel juhul võibolla 10% kasvu tohutu tulemus ja teisel juhul on 40% nagu väga hästi ole, et EMT kasvataks oma kliendibaasi või Telia kasvataks oma kliendibaasi 10%, siis see oleks vist päris muljet avaldav, eks ole?
Jällegi jah, olemki selles turu vertikalis siis kinni, et mis seal on, olem kui loomult alati, mis on see turu olukord ja kas su kas tuleb su vanadest tegevustest või mingid uued täiesti ärid juurde tekitatud. ega meil ei ka, noh, me ei tahagi üle hüpata see oma varju, et ega Google Adsist keegi oota, et sa nüüd seda conversion rate või siis see pagana nagu, noh, tulusust nagu kasvatud hüppeliselt, et seal on ikkagi mingid omad reeglid ja nagu ei pea need ignoreerima. Aga lihtsalt, et kui sa teed see pikaks plaani ette, siis sa pead ju enda jaoks need pulkadeks tegema ja sa paned need pulgad kokku, et kas nagu sinu jaoks nad mängivad kokku või ei. Kui ei mängi, siis on noh, kaks asja, kas sul midagi puudu, midagi on muuta vaja, sest et kui sa teed digiplaane, siis ega keegi eelda sult just ainult nagu reklaamikanalitesse reklaami raha jagad ja siis vaatad, kes seda teeb. Vaid ka näiteks, kas su enda platform vajab investeerimuid hoopis ja läbi selle hoopis kasvatada tulud, et nagu kaks kokku.
Aga kui sa planeerima hakkad, et noh, üks asi on selge, paneme eesmärgid paika, aga siis kui suur, kas esimene eesmärk ongi lihtsalt see, et ütleme aasta käive või ütleme kasv või see või on või mingit midagi detailsemat või kuidas sul see detailsuse aste on ja kuidas sa sellega liigud?
See oleneb jällegi, mis sugu sa selle luubiga sa sinna vaatad, et no see on hästi kihiti tegelikult, et on ju olemas, et ettevõttel oma äri eesmärgid ja seal läheb väga mitut kiht, et on ju, et mida ta, mis on ta toode, mis on need marginalid, kas need on kõrgemad, madalamad, jällegi mida need konkurendid teevad, et kas konkurendid on sellised, keda sa saad turul ignoreerida, sest noh, tore on, nad on, aga nad ei mõjuta siin või vastupid ja väga nagu selline noh, vastandumine väga tugev, et mina olen enda jaoks nagu asja ikka lihtsamaks teinud, et vaata, mis on äri eesmärgid ja siis mis on kuudeks jagatud ja siis mida ma teha saan. Mul on ju oma ajalugu ees, mida ma olen kulutanud, ma tean, olen nagu ise oma nagu naha mängu panud, et mida need kanalid sisse toovad, kui palju on tegevad tegelema, kas meil on olemas meeskond selle jaoks või meil on partnerid selle jaoks olemas või on ka selline, et olukord, et ikkagi nagu noh, mõtlesid, et on hea kanal, kui investeerida, aga siis oled ikkagi pärast pidanud nagu päris palju kahetsama seda, et ei liiga optimistlik olin või noh, mingi asi kukkus läbi nagu. Et see detailsus tõesti nagu aasta detailsus on nagu üldine on ju. Ja kui nüüd nagu vastata otsesemalt su küsimusele, et kuidas see protseduur näeb, siis pigem mida see kuu lähemale, seda detailsemaks ta läheb. Et loomulikult, kui nüüd hakkab oktoobri kuu, siis täna juba on tegelikult oktoobrikuu vähemalt Excelis laiali löödud.
Aga kui nüüd noh, nii-öelda globaalselt, aga üldist kasvupilti vaadata, et noh, siin seoses meil viiruse situatsiooniga on e-kaubandus ja internetindus üldse kasvanud nagu võibolla isegi oodatus kiiremini viimased ajad, eks ole, et kuidas sa ise vaatad, et kui palju need on muutunud, noh just eriti e-kaubanduses, mis on väga tugevalt sellega seotud, et kas plaanid on optimistlikumaks läinud, on mis muutusid peas või mõtetes ja plaanides see teinud on?
No mingis mõttes on lihtsamaks läinud, aga samas on alati on see oht, et sa jooksad selle optimismiga kaasa, mis tähendab siis digiturunduskeeles, et investeerid hästi palju üle asjadesse, mis nagu nii juhtuks. Nüüd ongi see küsimus, et kas sa oled nüüd see konservatiivne, kes teab, et ma ootan ja tegelikult ma saan selle sama tulemuse odavamalt kätte või siis vastupidi sa tunnetada, et nüüd tuleb siis nagu hagu anda ja siis seda need ressursse nagu kütus põletama hakata, et ereda leegi konna, sest et mida need nii-öelda kriisiaastad või see COVID on teinud, et see on väga selgelt ikka vead välja toonud. Kui sa ikkagi võtad oma tavapärase mudeli ja siis see järsku läheb võimendus olla, siis need praod mikrobraud hakkavad järsku selle tagasi mängima. Ja nagu aur ongi läinud, et nende parandamisse või noh, tuvastamisse ja parandamisse siis aru saavad, kes mida tegema peab.
No teine punkt, mis sa välja tõid, oli et selline ajaline planeerimine. Et üks asi me planeerime eelarvet ja siis teine asi, millal me selle ära kulutame. Et kas noh, tõenäoliselt, kui sa oled kaua tegelenud, siis sa ju tead, millal sul mingid kasvud ja väiksed langused on, aga kuidas sa neid asju planeerid, kas pigem kasve suuremaks taguda või üritada põhjad, vähem põhjad oleks, kuidas sa seda teed lähed?
See on hea küsimus, sest et loomulikult, kui ma räägin aastaplaanist, ega see ei tähenda, et ma võtan aasta eelarve, jagan 12-ga, siis iga kuu on eelarve. Saab ka nii, aga siis sa pigem nagu noh, kui sa siis sa nagu niveleeridki selle keskmise peal, on ju. Aga kuna sul, kui sa oled nagu rohkem aastaid turul olnud, siis sa tegelikult tead, et no jõulukaup läheb jõuludel, no juulis läheb, aga kindlasti mitte nii suure mineku, kui nüüd fookus on mujal. Et need nagu need madalhooajad ja kõrghooajad, neid peab tunnma tegelikult ja neid peab ka ette planeerima, sest üks on ju ainult see digikanal, kuidas toimib. teine on ju kõik, kas see teenused ja sortiment on selleks ajaks valmis ja mis minekuga neid müüa saab, et kas see midagi erilist, unikaalset või kõik võivad sama asja lihtsalt, et sõnum on erinev ja hind on no, suurem protsent, vähem protsent on ju. Et, no, ja siis loomulikult madal kuudel nendel ongi see miinimumi täistoomine, aga samas ka ootuste nagu manageerimine, et ikkagi meil on siin no, selgelt suvel liiguvad mingid asjad aeglasemini, et siis nendega peab arvestama, ega turunduses me ei suuda ju suuski jõuludes paremini müüa, kui nad ikkagi taha minna.
No seda küll, siis ma ise oma kogemus olen näinud seda, et noh, ikkagi kui vaadata põhjased, siis noh, see sama mõte, mis sa ütlesid, et suuski, noh, sa võid sinna ju juulis panna seda raha päris palju sellele suusapromole, eks ole, isegi kui sa 200% seda tõstad, siis see on vähe, võrreldes sellega, kui sa tõstad jõulude ajal seda 20%, eks ole, et see, et inimesed teavad oma müügitsükleid, oleks vist hästi oluline, eks ole.
No nende müügitsüklite arusaamine, see eeldab ka seda, et sa ise või kas sina, kes sa neid pead jälgema juhina või siis spetsialist, et teil on nagu tööriistad aeg sellega tegeleda ja siis nagu valideerida neid numbreid ka, et kuidas sa ikka tead, et väga suur probleem või noh, üks kasvu nagu takisteid tavast ongi see, et kui on, et sa ise või sul on tööl sellised Šveitsi noad, kes inimene, kes peaks nagu kõike tegema, noh, me ei saa ikkagi sellest üle, et 24 tundi on ööpäevas aega ja varem või ilm keegi põleb läbi või hakkab vigu tegema.
Aga siis, kui sul on nüüd eelarve enam paigas, mingid perioodid paigas, siis no, pikk periood on käes. Mõnevõrra juba mainisid natuke see, et ütleme, nõrkades kohtades miinimumi tuua. Aga siis, kui täpselt sa üldse sihid või soovitad sihtida, ma saan aru, et sul on no, päris Eesti mõttes ikka väga suur nagu interneti turundus asi turundada. Aga kui ka keskmise ja väiksema ettevõtte peale mõelda, siis noh, Kui täpselt võiks sihtida, ma tahan järgmine nädal saada 5 tehingut või kuu pihta või noh, suurusjärk umbes, kuidas su oma kogemus, noh, varasemalt, kui sa ka ei ole nii suur olnud, eks ole.
Aga see ongi selline parajalt nagu miljoni euro küsimus on ju, et kust su tehing pihta hakkab? Ega meil täna ei ole ju kellegil väga häid nagu mõõtmisvahendid, et aru saada, millal see inimene nüüd otsustas, esiteks millal ta see mõte tuli, Ja teine asi, millal ta siis sinu pihta nagu lõpuks selle mõttega jõudis, et planeerida müüke, noh, loomulikult see on alati see, et mida suurem eelarve, seda tõenäoliselt suurem sul müük on, on ju, et kui sa ikka pisikest eelarvete kolad, siis see ei ole nagu nii suure võimenduskorda, aga nagu on ikkagi suured eelarved. Aga müügi planeerimiseks, et need kanalid, noh, üks on see, et sa lööd oma eelarve kanaliti lahti, teine on siis sa süübid nendes kanalites, et mis kasutajad sa ei saad. Ja ma natuke tuleksin nüüd natuke sellisesse üldisemasse pilti tagasi, et kui sa mõtled oma selle ja annan nüüd eestikene sõna selle jaoks, et conversion funnelit on ju turunduslehter või ja, tulemuste lehter.
Mõned nimetavad turundustunneliks seda tänavalust.
See tunnel ju jaguneb ka mitmeks, et see on madalam ots, need on siis need, kes kohe ostavad, ja ülemine ots, et kes nagu noh, võiksid, aga ega nad ei ole veel nii valmis selleks on ju. Et kui sul on kindlasti vaja müükida järgmedel, siis investeeri ikkagi sinna madalamasse ostsa, on ju. Aga kui sa tegelikult tahad, et sul ülemine aga müük on, siis sa ei tohi seda keskmist ja ülemist osta kunagi ära unustada.
No see on sealt, kus tuleb sulle peale seda, mis kes, no, järgmine või mõne aja pärast ostab, eks ole. Et aga mida, noh, see on nagu natuke arusaadavam võibolla enamus inimestele, kus see, et kui meil on omme müüki vaja ja keegi karjub mu peale kõva häälega, siis noh, ma saan aru, et ma panen sussid 50% odavamalt ja siis on lootus saada, aga et mida nende asjadega teha, mis seal ülemises otsas on, et kuidas üldse see huvi tekitada ja jõuda nendeni, et nad lõpuks selle sussi ostmise mõte üldse nende peas tekiks?
Siin on Ma nimetan seda näiteks juba selleks töökultuuriks, et ei tohiks olla sellist toksilist töökultuuri, et keegi karjub kellegi peale esiteks on ju. Loomulikult, kui müüki ei ole, siis on mitmed põhjused, miks müüki ei ole. Alades, et turundus on tõesti mööda pannud, kui need toote valik on vale või nii edasi, või et su veebipood ei tööta näiteks on ju. Aga loomulikult, kõik need kiirmüügid, need aitavad oma neid pagana tulemusi kiiresti ära teha, aga neil on üks oht on see, et oma nagu karjääri jooksul olen ka korduvalt näinud seda, et inimesed satuvad sõltuvusse nendest kiiretest tulemustest. Kui sul turunduseelarve ongi ainult sinna alumise otsa peale nagu kiiva, sest see toob tulemusi, ülemus paitab, mul on korras, saan koju minna, väga äge. Aga jällegi, see lõpeb sellega, et sul see turunduseelarve ise kasvab kogu aeg. No, sa pead iga müügi pealt järjest rohkem raha kulutama, sest sul ei tule need inimesed niisama ostma. No, see ülemine ots on ju ka sellised tegevus näiteks ka otsimootorite optimeerimise investeerimine. Ta on investeering, ta ei ole nagu turundus otsene kulu. Ta on investeering, mis mingil hetkel, kui sa hästi teed või turuolukord see sobib, hakkab sul ära maksma ja usu mind, siis sa saad väga selgelt aru, et aha, orgaaniline tulemus on kasvanud, järelikult need sammud, mida ma olen siin kas kuude jooksul või aastat jooksul teinud, on ära tasunud. On ju. Ja see on selline lihtne võimalus. Seda saab ka hästi selgelt kõikidele nagu ettevõtte nagu juhtkonnale selgitada, et ma pean mingi osa eelarvest kulutama ülehomsete tulemuste peale ja ma teen neid sellepärast, et ja nüüd need argumendid, mida sa esitavad, peavad olema siis ka matemaatsed veenvad. Ehkki kas aru, et jah, ma saan ka teoorias su loogikast aru ja okei, kirjutame alla sellele eelarve numbrile, investeeringu numbrile tähendab.
Aga kui me nüüd eesmärgid ajad paika saame, siis noh, milline see maailm üldse on, et turu olukord, kas mingid trendid lähevad üles, trendid lähevad alla, et kas selleks on mingi, noh, see on aru, et kui sa mingis ettevõttes töötad mingi turunduse peal, sa peaks nendest aru saama, on sul endal mingid tehnikaid, töövahendeid, asju, kuidas jälgida seda, mis üldse maailmas toimub, mida konkurendid teevad, sina näitad viite reklaami, konkurent näitab 50 või vastupidi, et kui palju seda üldse vaja on, et konkurente vaadata?
Ma kasutaksin siin sellist USA mentaliteeti natukene, et see, mis ei ole sinu oma, mängib sinu kahjuks, et sa pead ikkagi hästi palju oma konkurentide nagu selles tegevuses sonkima. Nii palju, et endal on piinlik isegi. Nende reklaame jälgima, turu peal suhtlema nende töötajatega ja noh, üldse aru saab, kuidas nad äri ajavad, mida nad teevad, mida nad planeerivad. Ja siis kui see on info olemas, siis sul ei teki sellist nagu sellist müütilist tunnet, et sul on kuskil kaugel, on üks suur konkurent ja ta praegu plaanib midagi mu vastu. Mis see on? Noh, et ei tekiks üllatusi, vaid et sa tead ja kui sul on juba selline võimalus nagu natuke sisse piilud või aru saada, siis sa saad ka aru, mis need müüdid seal taga on. Noh, aga päris sellise detailsusel minna, et mitu reklaami neil on või meil on, siis isegi kui kaks ettevõtet töötavad täpselt samas nagu segmentis, kaks e-poodi, müüvad täpselt samu hindu. Ega see ei tähenda, et need äri oleks täpselt samasugune. Marginaalid on erinevad, kliendid, kes on seal taustal, on ka erinevad. Ja need on sellised nüansid, mida ei saa väga kergelt ikkagi mõõta. Sa ei tea neid asju. Et iga asjaga kaasa minna ka pole. Et jällegi, et mida ma sellega öeldada on see, et kui sul on endal on kogemus, sul on tööriistad, siis sul on ka tekib enesekindlus natukene, et sa midagi tead, et mis toimib ja sa pead neid asju lihtsalt edasi tegema. Kui konkurent tulebki millegi uuega või uue reklaamiformaadiga, siis on ju alati võimalus öelda, et 10% meie eelarvest on testimine. See on see, mille pealt meeldame, et on null tagasi tulek. Võib-olla isegi on kahjulik, sest mõni klient läheb ära, aga noh, loomulikult me seda nüüd niimoodi ei reklaami, vaid lihtsalt, et olla valmis homseteks arenguteks, me peame täna juba nagu, noh, jällegi, vaata, mis toimetab, mida toimetatakse. Mitte ainult meie turul, vaid ka loomulikult, mida teised tegijad maailmas teevad.
No ja siis, kui teisi jälgida, siis ilmselt saad kiiremini või noh, märkad varakumalt ära ka igasid uuendusi ja värke, mida siis võimselt ise kopeerida või?
Täpselt see kopeerimine, noh, see on see, et kui konkurent teeb midagi hästi, siis võtta see üle, ütle neile vaimselt teite ja tee paremini.
Ja,
et see on jällegi lihtne.
Et see teebkitab jälle selle olukorra, et alguses kasutab üks inimene midagi, saab väga head tulemused, siis kasutavad mõned, siis on okei tulemused ja siis kasutavad kõik ja siis tuleb leida uus asi, mida tegema hakatakse.
No see on see tsüklilisus, mida reklaamitakse, aga jah, tegelikult, sest ega turundus on ju turundus või digiturundus, et ta siiski üritab, me võistleme tähelepanu pärast ja kasutaja on see, kes otsustab selle kvaliteedi, kas ta tuleb ja või ei tule. No, kuidagi peab sinna nagu tähelepanu saama.
Aga kui nüüd planeerimise käigus vaadata tahapäeva poole, et mis toimunud on ja oma ajalukku näiteks Google Analyticsis või muudes analüütika vahendites, et mis moodi sa seda teed, mida sa kasutad selleks, mis on üks tähtsad asjad, mida sa vaatad ja noh, mingi trende jälgid, et see võiks edasi minna, näed, siin on mingi järsk üppe all, prooviks sarnaseid juurde teha ja ühesõnaga, millised tööriistad, millised analüütilised näitajad on tähtsad ja on sulle näiteks võibolla ootamatult häid tulemused on selles mõttes, et noh, seda, et vaata palju sul käive on, me võibolla teame, aga mingi, millega siduda ja kuid, no ühesõnaga, mis sa teed oma töös? Nagu?
See on hea lihtne küsimus ja pagana keeruline vastus on, et ega ei ole ainult ühte analüüsi seda tööriista, mis sul kõik ära lahendab. Igal analüüsi tööriistel omad head ja vead, et me nagu kasutame väga suurt plejaadi erinevatest asjadest, arvates Power BI's, Google Analytics, siis loomulikult kõikide nende reklaamikanalite enda mõõdikud veel. Siis on veel lisaks on personaliseeritud turunduse tarkvara, mis kogu ka infot nagu kasutajate käitumise põhja, plus ka see, kes nad on. Et jällegi, noh, universaalselt vastust siin ei ole. Üks asi, mida ma olen ka eelnevas kogemus kasutanud, on see, et digiturunde on selline üksik hunt, et istub oma arvuti taha, vaatab analüütiksid, vaatab Excelit, vaatab muud, arvab, et need numbrid hakkavad rääkima temaga. Ja kuna tal on vaja, et need numbrid räägivad, siis hakkab igasugust jamaselt välja mõtlema need numbrite pealt. Et tema enda peas mõtleb see välja, aga kas see on ka reaalne, seda me ei tea. Et üks asi, mida näiteks soovitan teha on ka, et väike ettevõtet on see lihtsam tähendab kui suur ettevõtetel, on, et aga suhtlema klientidega. Kui sul on keegi inimene, kes on 30 korda ostunud näiteks aasta jooksul, see eelistab talle tere ja noh, loomulikult ärme ära ehmata igat inimest ka, aga jällegi, et äkki on mingisugune huvitav selline kasutaja lugu, mida keegi teist pole ära nagu laksanud ja teha. Ja see on nagu tegelikult häid tulemusi küll toonud. Näiteks, et kõik ostavad ja tüüpiline lugu e-poodides on see, et inimene tuleb ju ostma hinda. Ta on selle hinna kätte saanud ja ta nüüd kaob ära. Miks ta ära kaob? Kas midagi muudeks nagu valesti? Kas see tarne ajad ei klappinud? Kas nagu tarne hind, toote kvaliteet või äkki sa saad selle kiire vigade Gmail umbes tegelikult, siis nehmatas ära selle peale. Et seal on kõikidele mingid oma lood taga ja lihtsalt jällegi sa pead võtma seda aega, et nendesse süübida. Jällegi, see on, ma nimetan seda, et väga lihtne on oma tööaega ju planeerida ära noh, täiusliku täpsusega et ja siis sa kordad seda nii kaua, kuni pensionile lähed, aga tegelikult sa pead ikka ennast ka kogu kontrollima, et ikka võtad selle 10% ja ise endale esitab väljakutseid. Lähedki vaatad kasutajate statistikat, kas need inimesed on ka päriselt sellised, kes meil on siin nagu brändi õpikus on kirjas või on juba vahetud midagi, äkki me oleme maha maganud, et ma arvan, et me on suure noortepärane tegelikult keskmine vanus on 45 või jällegi vastupidi, et noh, et ei tasuks võtta siit asju, et on mingid nagu noh, dogmad või et on kivi rajutud asja, mida kõik meie ettevõttes teab, aga mitte keegi kunagi ei julge testida.
Ja üks asi, mis sa ütlesid, ma tahaks kindlasti rõhutada, et kõik võiksid seda teha, et noh, kuigi teoreetselt võiks kõigil ju olla mingid persoonad kirjeldatud ja kuidas kellega nad räägivad ja mis moodi nad nendega räägivad, siis näiteks planeerimise faasis võtta suuremate sihtgruppide esindajatega ühendust ja tõesti nagu sa ütlesid, et noh, kas helistada või lausa kokku saada ja natukene värskendada seda teadmist, eks?
Ja seda on väga lihtne teha nendele ettevõtted, kellel on oma päris poed olemas. Klient tuleb sul sinna, siis sa kohe näed ka tal jalad allast pealaeni, kes ta on. Ilma GDPR-iga saad selle info kätte tegelikult.
Üks hästi tehniline küsimus on see, et nüüd Google Analytics on siin muutumas, et meil vanas siin juba väga-väga pikalt oli ühtemoodi Google Analytics ja nüüd on tulemas teistmoodi Google Analytics, ehk siis Google Analytics 4. Mida sa arvad, kui palju parem või mis sa sealt rohkem saad, et ma ise olen siia, no natuke aju lupi juba ka, et ma olen väga selle vana küljes kinni, et uue peale väga ei taha ronida, aga mis sinu tunne on selles osas?
See on selge, et see vana Universal Analytics ju tõi meile sellised asjad nagu kanalit jagamise või selle nii nimetatud attribution on ju. Ja see on põhimõtteliselt see kanal, mille peal, või pamadus platform, mille peal kõik on üles kasvanud. Kogu digiturundajate põlgkond on selles väga kinni olnud. Nüüd vahepeal ju juhtus selline asi, et hakkas kõik nende äpi majandus pihta. Ja see vana analüütiks ei suuda aru saada sellest noh, äpindusest. Nüüd see uus analüütiks veel kõigele lisaks ma juba nii käen segast juttu praegu, ma saan aru, kõige lisaks üritab parandada seda, et kõik asju, mis on olemas, saab mõõta läbi ühe nagu tagi või selle implementatsiooni. Olgu siis serveri poolne trackimine või kukidega või tagidega, aga lihtsalt, et need tarkvarad kasutavad samu algandmeid, sest praegu tegelikult sul Google Ads ja Google Analytics vahepeal ei saa väga hästi läbi mingitel asjadel. Aga nagu müts maha nende turundajate ees, kellel on näiteks ongi veebiplatform ja app ja siis sellest mäsust selgus saada, et kes su kasutajad on, mida nad teevad, no läheb metsa. Google on ise lubanud, et nad nüüd augusti lõpuks on viivad selle uue versioon 4 nagu peaaegu kõik funksioonid, mis on vanas versioonis on olemas. Loomulikult ega nad nii kiiresti selleni jõua, aga ma ise loodan väga palju sellest jumalast uuest. Ta muudab muidugi ühe asja keerulisemaks, et vana pluss on jällegi see, et kõik kanaleid, mis mul on ritta laotud, ma väga selgelt näen selle investeeringu ära ja tulusus ära. Loomulikult, kuna analüütiks ju siiski reeglina mõjutab seda viimast klikki, siis see tekitab oma jagu nagu kääre tegelikult, et mingi kanal saab vähem tähelepanu, sest ta ei suuda seda käivet näidata see lõpus, kuigi tegelikult on oluline osa selles. Nüüd see uus analüütiks peaks aitama selle läheneda, aga ma pole ka veel piisavalt palju siin aega panustanud aru saada, kuidas ta täpselt kasulik on, sest me ei kasuta ainult nagu analüütiksit, et ega ikka, kui sul on Ma praegu peast ütlen, kas mingi 150 miljonit sessiooni aastas, siis analüütiks saab väga kiiresti nagu tegelikult jääb jalgu, et sa ei suuda analüütiksiga mõelda, mõõta kõiki neid serveri kiiruseid ja muid asju, et siis sinna lisad igast muid nagu neid platformiga juurde, mida ka hakkad kokku viima. Ja tegelikult ega me pole ka ära unustanud seda, et see uus analüütiks ei lahenda kui seda näiteks olukorda, mis on, ma arvan, Eesti maastikus on päris oluline probleem, et Google ja Facebook ei taha oma väel läbi saada. Ja siin võib nagu ööde päevad vaielda, mis on efektiivsus, aga kuna analüütiks lihtsalt ei mängi nagu kaasa Facebookiga vastupidi, siis jällegi seda analüüsida ei ole kerge, ütleb niimoodi. Ja loodetavasti on kõik need uued Facebooki poolsed algatused ja Google poolsed algatused lõppevad sellega, et äkki järgmine aasta me siis saame adekvaatsema pildi ette.
Nii, ennem jäime pooleli selle koha peale, et rääkisime pikemalt, kui mis praegu Google Analytics siis toimub. Aga nüüd me oleme siin kõndinud seda pidi, et meil on eelarve olemas, mingi ajakava olemas, mingi arusaam, mis võiks tulla, mis võiks või oli varem, aga nüüd siis... eelarve jaotamine isenesest nagu kanalite kaupa ja ütleme siis, et kui palju läheb Facebooki, kui palju läheb postimehe ja kui palju läheb, ma ei tea, Googlisse ja meiliturundesse. Kas see käib lihtsalt nagu, et vaatad nagu vanasti oli natuke tuunid või proovite eksperimenteerida, teha suuri muudatusi, kuidas see käib?
See on nii ja naa. Loomulikult vana, mis on toiminud, ei saa nagu ära unustada, on ju. Sest et seal on mingid loogikad, mida sama paremas teadmises või tahtmise korral ei suuda tegelikult mõjutada, sest et sa lõpuni ju, ei saa aru, miks kasutada mingid asju teinud. Aga alati, mida me nagu alati vaatame, on see, et võtame nagu selle kogu investeeringu ja siis jagame nende lehtrite kaupa. Et kui ikka sa näed, et väga suur osa hakkab siin alla poole minema, siis see nagu ei ole hea näitaja. Kas ise oled plaani valesti teinud või kuskil mujal mingi asi nagu ei toimi hästi või kukub läbi, on ju. Ja nüüd see kanalite kaupa planeerimine, seal on ka ju küsimus on selles, et kas see kanal on oma potentsiaali juba saavutanud või on seal veel kasvuruumi. Näiteks, et kui sa paned sinna Googlisse juurde, kas sa saad samade kvaliteedi tingimuste juures kaks korda rohkem või kaks korda rohkem hea näide, aga lihtsalt selles mõttes kas annab kasvatada, kus on see teoreetiline piir, sest loomulikult pole ka mõtet ju mingid kanaleid ära lõigata lihtsalt sellepärast, et siin on piisavalt investeeritud. Jällegi, kas otsid seda optimumi seal juures?
Aga mida kanalite juures vaadata? Ütleme, need alumise tunneli lõpuotsaseine, kus inimene hakkab ostma juba, siis me saame reaalselt käivet ja tehinguprotsenti ja sellist asja mõtta. Aga kui me ülemist otsa vaatame, et ta on võibolla esimest või teist korda kohtub meiega ja sinna maani, et ta ostab midagi, on tükka aega, et mis mõõdikud seal võiks olulised olla, et noh, sa teed mingit väga laia näiteks Facebooki kampaaniat, noh, müüki nagu, ütleme, eelarvega võrreldes nagu väga ei tule, aga mida seal jälgida?
No, Facebooki puhul, aga ma ainult Facebooki räägin.
See ei peagi Facebook et olema, on... aga nii, üldjõudes, jah.
Sest et üks on see, et sa vaatad selle uue kasutaja hinda enda jaoks, et kas sa oled saad uue kasutaja seal kätte või sa oled selle sama vana kasutaja lihtsalt oma vana reklaami otsa saanud, aga jällegi kasvuks on ju värskeid kasutajad vaja. Selge on see, et su olemas oled kasutajad võibolla teevad su hea müügi täis, aga nad ei aita nii palju kasvada. Või siis aitavad, aga jällegi, et noh, mis, mille pealt see kasv tuleb, kas järsku keegi hakkab 4 korda aastas ostma, 5 korda aastas ostma, eriti ole, mida sa müüd, et seal on kindlasti oma piirid, mis on su ühe selle kasutaja selline no, elu ja väärtus tegelikult. Ma olen täiesti veendunud, et ega väga suured ettevõtted, vabadust, väga paljud ettevõtted tegelikult ei teagi oma klientide näiteks seda elu ja väärtust ja võibolla äkki ei peagi teadmad, aha, see on number X, mis siis, sest on selge, et sa oled siis kõik need kasutajad üheks mingi keskmiseks teinud, aga seal on ju nii väga heid klienti ja noh, juhuslike kliente ja siis seda keskmist võtta, siis äkki ei ole kvalitatiivne näitaja jällegi. Aga ühesõnaga, uue kasutaja hind on üks hea asi, mida näidata.
No üks asi, jah, nagu sa mainid, et üks asi on uue kasutaja hind ja teine on ta elu ja väärtus ja noh, teoreetiselt peaks siis sisse minev raha olema väiksem kui välja tulev raha selle elu ja hinna näol, eks ole. Et kui eelarved ja asjad on siis ühtepidi siis nagu see tunneli levelid või ütleme, see, kes tunneb meid juba hästi ja on ostmise poole kaldu, need, kes meist esimest korda näevad, see on üks suund siis eelarve laiali löömiseks ja teine suund on siis kanalite kaupa, et põhimõtteliselt võid nagu see üks mida, tabeli teha, kus ühel pool on lehtri sügavus ja teisel pool on kanalid võibolla.
Jaa, ja see tabel on selles mõttes hea, et tabelid ei lase sul ise endale valetama hakata. Kui sul on öeldud, noh, räägime äärmuslikest olukordadest, on ju, sa, kas sa ise tead, et su järgmise kuu müük peab olema näiteks 40% kõrgem või sul öeldakse, et see peab olema, et noh, otsaselt pole ju siis sinu asi küsida, miks. Aga kui sa siis nagu enda need ikkagi igapäevased või igakuised nagu tulemused ära lahterdad, kus mida tulnud on, siis see tabel väga selgelt ise näitab sulle ette, mis kanalid on hea nagu selle tehingu hinnaga või tulususega. Äkki see tulusus on võibolla parem hind näite hoopis kui see tehingu hind. Et kuhu ma investeerium pean, sul on vastus ees. Ja sinna siis nagu noh, lasidki juurde.
Aga no, sa mainid siin erinevaid. Üks on siis see ROAS, ehk Return on Advertising Spend, ja teine on siis CPA, ehk Cost Per Acquisition, eks ole? Ja mis siis...
Seda, nii? Seda tehingu hinda tegelikult ei jälgigi.
Aha.
ROAS on põhiline, aga ega see uus trend on ka tegelikult, sa hakkad juba seda kasumit määrama, et nii-öelda POAS, et inimeses asja jääma hakata, sest see on võibolla isegi ausam.
Jah, sellepärast, on... et ROAS-i puhul on ju see, et kui sul katet ei ole, siis sa võid see tulu sellest tehingust või ütleme käive võib olla kõrge, aga midagi jääb ihkuselt, eks ole?
Keegi peab välja arvutama, mis on see ROAS, mida sina sihtima pead, kas see on 500 või 1000 või 2000 tegelikult toppis. Et no, väga levinud on, et kõik ütlevad, et 1000 on hea, aga see pruubib ju täiesti seinast seina liikuda. Ole lihtsalt su kasumlikkusest.
Üks asi, mis ma nägin kunagi ammu ühe kliendi puhul, oli see, et nad olid Google Analyticsis siis e-commerce trackeris. Nad ei mõõtnud mitte käivet, vaid noh, reaalselt iga toote lihtsalt seda katte osa. Et kui keegi ostis talt õnge, mis maksis 50 euri, eks ole, oletame õnge katte oli 20, siis see Google Analyticsis siis läks kirja 20, mitte 50. Et nad kasutasid seda, et siis oli, kuna see katte oli väga varieeruv, ehk siis ühel juhul võist olla tõesti võibolla üsigi üle 50% ja teisel juhul 10, siis oli väga raske nagu selle käibe pealt aru saada, et kas me oleme nüüd plussis või miinuses, eks ole.
Selle katte pealt üks järgmise aasta nagu trende ongi, et nii-öelda see automatiseeritud turundus. Isikuna, inimesena sa ei suuda kõik need tooted läbi ekseldada, et mida kus pakkuda, sest et maksimeerida või vabandust võimendada kõik rohkem need suure kattega tooteid, aga automaatika saab sellega juba nagu nohu hakkama tegelikult. Surubki need tooted ette, pakub neid, sest on vaja. Nüüd on kõikide elu kergem, kui on suurema kasumiga tooted müüki läinud.
aga kuidas seda automaatikat teed, kas on ainult suurte pärusmaa või, või on mingid lihtsaid vahendeid keskmistele väikestele ka?
Siin otsest vastust ei ole tegelikult. On väga kalleid tarkvarasid on, 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 ja ma pole väga nagu, odavaid tegelikult näinud, aga ma arvan, et kõige kättesaadavam asi meie turul, kui me räägime ainult Eestist, ega see sama Google Ads, seal on juba, nagu, kui sul on need toote nagu feedid olemas, olgu see kas või CSV, mida keegi Juhan laeb kaks korda päevas üles või ühe korda päevas, mida iganes, juba see on ju tegelikult automatiseeringu alus. Sest et Google automaatika on kogunud inimeste kohta nagu neid puutepunkte ja neid puutepunktides esitleb neid tooted on ju. Ja sa saad sinna feed igast asju juurde kirjutama hakata nii arvates marginalides kuni, kuni tarne aegadest, et palun, kui need väärtused on üle selle, siis näita neid tooted.
Nõnda, aga siis räägime võibolla natuke nendest ka kanalitest, mida sa üldse kasutad oma töös, mis on ütleme siis trendid üldiselt sinu, mis sa ka siis selle Hansaposti puhul näed või, või ka muudes kohtades oled tähele pand, et mingid asjad, mida sa võib-olla ise aastas kasutada või no, katsetadagi tahad, eks ole. Kas TikTok on mingi vägev asi, kus tuleks järgmise aasta pool müüki või, või tuleb ikka Google Adsiga otsingus edasi minna? Et...
Siin... Kõik need uued kanalid on selline nagu, nagu hüppetundmatusse tegelikult on ju, sest ega Instagram ja TikToki sa ei saa niimoodi mõõta, nagu sa mõõtad Google Adsi ja nagu polegi mõtet üritama minna. Selge on see, et Google Adsis on väga selge kulu ja tulu paigas on ju ja isegi sa ise saad aru, mis seal toimub, kuidas see toimub, sest ta on allub mingile loogikale. Nüüd nagu nii-öelda suunamudijate kaasamine, see juba nõuab hoopis teistsugust lähenemist. Tõenäoliselt inimene, kes tegeleb päevast päeva digikanalit arendamisega, tema panen tegelema nagu suunamudijatega TikTokis, Instagramis, siis ma arvan, et sealt väga head nahka ei tule. Et need kanalid on siis ikkagi selleks nagu tuntuse tõstmiseks. Kunagi ma tegin oma klientidele või ka siis eelmises töökordades nalja, et iga läbikukkunud digiturunduskana see kampaania tegelikult on branding, et tahes nüüd mitte nagu alvasti suhtuda sotsiaalmeediasse ja suunamudijatesse, siis ma arvan, et nad ongi rohkem siit brändingu kampaaniad. Et päriselt, kui su kasutaja on seal olemas, siis miks mitte talle selle ette jääda, on ju, et ollagi meelde jääda. Et aga, ei, ma ütleks sellele.
See on hea küsimus, aga et kas see brändingu puhul, kuidas sa mõõdad seda või kas no, me võime kallata tegelikult lõpmatu hunniku raha ja naljaga pooleks võib öelda niimoodi, et kui kampaania toob müüki, siis me nimetame seda müügikampaaniaks ja siis kui ta ei too müüki, siis me ütleme, et see oli branding ja see on kõik väga äge. Aga et mingi tunnetus, no jah, tunnetus ei ole nagu väärtus, et kuskil võiks ju mingi mõte olla, et kuule, kui see liigub, siis tõenäoliselt branding töötas. Et...
No, ega vaad... Digiturnus on brändingut ta tegelikult ei tööta ka, sest usaldusväärsuses ja turu turmine tuleb ju kuskilt, see ei tule sul Google Adsi reklaamis, et oho, klikin ja ostangi kohe ära. Toimib ka nii, aga mitte suures mahus. Et see branding ise tekib ju kokku väga mitmetest nagu osistest, kas siis teiste kogemus või siis sa oledki teles ja raadios, inimesed sa teavad, et sa oled olemas. Et kui nagu brändingut korralikult teha, siis mingil hetkel sa hakkad nägema, et see orgaaniline pool ja otseliiklus, et direkt ja organik ka liiguvad üles poole. Ja või siis kui nad allapool liiguvad, siis on küsimus, miks nad allapool liiguvad. Aga ega kõik, mis organikusse sisse tuleb, ei ole puhtalt ju seo asi. Puhtalt inimeste huvi on seal taga ja nüüd ongi küsimus, kus see huvi tulnud on. Üks osa on branding, üks osa on lihtsalt digiturundus. Ja ma arvan, et seda just niimoodi mõõta rohkem. Et analüüsidama liiklust, uued kasutajad, mis kanalid? Sul tuleb uus kasutaja direktist. Kuidas see võimalik on? Ta ei tunnegi mind ju. Kus ta teab mind? No. Omakult mõõtmisead on ka juures, aga ärme aja pilti liiga segaseks.
No üks asi, mis teoreetiliselt või misegi mitte teoreetiliselt, aga praktiliselt peaks üles minema, siis kui bränd läheb tugevamaks, on ka conversion rate või ehk siis tehinguprotsent su oma saidis. Sellepärast, et kui ma satun Juhani, ma ei tea, talupoodi, eks ole, siis conversion rate on 2%. Aga kui Juhan on juba mingites influencerite juures olnud ja kuskil telesaatest läbi käinud ja äripäevas kirjutatakse, eks ole, siis võib-olla see protsent läheb 2,2 või 3 peale või kuhu iganes, eks ole. Et noh, üks näide, mis seal võib-olla suurtest globaalsetest äridest on, et noh, ütleme, Amazonil on conversion rate ju täitsa uskumatu, nagu, nagu võrreldes noh, teiste e-poodidega, lihtsalt sellepärast, et mul on seal juba konto olemas, ma lihtsalt ühe klikiga ostan kauba ära, nii et, et kuigi brändingut on juba raske mõõta ja seda, et see conversion rate sul üles läheb, seda on, ei pea kindlasti kõike brändingu peale panema, sest branding on üks asi, mis tekitab inimestes usaldus sinu käest osta, eks ole?
Jah, ja kanalites rääkides, et me oleme hästi palju siin Facebooki ja Google Ads maininud, et aga ega e-maili turundus ei ole ka kuugi ära surnud. E-maili turundus on isegi noh, aastatuks on ainult paremaks läinud. Et see on üks see kanal, kus sa saad päriselt personaliseeritud sisu pakkuda ja ega e-maili turundus tänapäeval need platformid ei pakku ju sul ainult e-maili. See pakkuvad, et sa saad ka oma WhatsAppi ronida, sa saad Messengeri ronida, saad isegi SMS-e saata. Kõik olemiselt selles, kes su kasutajad on. Et kui see ikkagi noh, mõnele kasutaja, kui ta saab sõnumi, ta on sellest häiritud. Kuidas, aga on kasutajad, kes ei ole, et jällegi tuleb testida kõike, neid kanali võimalusi.
Aga no, nagu sa alustasime sellest, et sa päris üksi neid asju ei tee ja kuigi on palju neid, kes teevad ainult üksi, aga et keda kaasata ja no, ütleme, kui sa oled väike ettevõtja, siis no, väike ettevõtja tihti teevadki kõike ise, kaasa arvatud müük ja juhtimine ja kõik see, aga kui sa ise teed, siis millistes kohtades sa näed, et sul oleks vaja kindlasti kuskil abi või millised inimesi kaasata oma töösse, nii siis kui sa oled väiksem või siis kui sa juba suuremalt?
Ma vastaks natuke irooniliselt on see, et hea juht on see, kes, kellel on asju ära delegeerida spetsialistidele, mis viitab see, et sul on meeskond paigas, kes aitab sul oma tööd teha tegelikult, enamalt vastupidi, aga tõsisemalt rääkida, siis ega need See on alati see küsimus tegelikult, et kas sa teed ise, teades, et sa ei ole nagu geenius tõenäoliselt igas valas, mida sa teed, kas sa palkad kõik inimesed, lootusest nad on head spetsialistid või hoopis, et lähed lähema või sul pole eelarvet nagu palgafondiks sa siis hoopis ostad väljaspoolt agentuure sisse, et ma olen nagu kõike tegelikult teinud, mida ma küll tunnud nagu tunnistan, et olenemata, mis moodus sa valinud oled, kas sul on meeskond või sul on agentuurid, siis aega ajalt ikka tasub nagu see luup kätte võtta ja siis auditeerida. See ei tähenda, et sa oled otsid vigu, see lihtsalt tähenda, et sa esitad nagu väljakutsed ja vaatad, kas see status quo toimib või ei toimi, sest alati nii oma, nagu, oma meeskonnaga ja agentuuridega tekib vahepeal see, nagu see, kus võtakse, mitte stagnatsioon, vaid see igavus moment, et kus tehakse samu asju järjest ja järjest ja järjest. Ja siis on see koht, et kuidas ära tabada, et optimum möödas, sa võib nüüd kaasama ka siis nagu auditeerima või lihtsalt, et kulge vaatame uuesti nendele faktidele otsa. Et meie oleme praegu selles suunas rohkem liikunud, et jämedam ots on ikkagi meeskonnal maja sees. Infovahetus on kiirem. Ja lihtsalt selle puhtalt müügi kättesaamine on efektiivsem, aga see ei tähenda, et uks on kinni agentuuridele vastupidi, eriti sotsiaalmeedias, eriti nende samas suunamudjate poolel on ikkagi välist abivajad. Kas keegi, kes oskab sul sinuga nendel teemadel vestelda ja nagu inspireerib sind ennast teistmoodi mõtlema või annab hoopis need nippe, kuidas peaks tegema, kuidas struktureerida kanaleid, mida sa üldse oodata ja kuidas suhelda erinevate partneritega.
Nii, aga nüüd me oleme hakanud enam vähem lõppu jõudma, et on sul veel mingeid uusi nippe proovida midagi, kuidas kopida, mis sul enda, just võibolla enda kogemusest, et mis sul näiteks praegu on peas, et võiks vaadata pilgu peale visata, katsetada midagi uut, mida sa ei ole varem teinud. Aga jah, põhimõtteliselt pigem, et su oma mingid viimased mõtted.
Võtta see, mida pole varem teinud, et pigem arvan, et see sama automatiseering ongi rohkem see, et selle võib rohkem sõbraks saama hakkama. Ja mitte ainult see, et meil on mis iganes platform, mis teeb müügi ära, vaid hakata manipuleerima selle sisendiga, mis seal sisse läheb. Äkki on võimalik need samu feed ja mõõta niimoodi, et sa tuled paremini esile. Järgmised asjad on see, et kui järgmine, noh, mõte jääb kindel natuke selle järgmise aasta peale, sest see on nii pikk periood, see on 300 päeva tegelikult, 360 päeva on ju. Aga jällegi, et trendi, mida ma näen varasemalt klientide puhul, aga praegu on see, see sama madalamasse otsa on nii lihtne üle investeerida. Kuidas pagan tagada selle, et sa nagu ikkagi teed need investeeringud tulevikku, et sa otsimootoritel optimeerimine, et sa seda ära unustaks, aga ka töö sisuga su enda lehel ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kui meil ongi antud digieelarve, siis digieelarve juurde peaks tegelikult kuuluma ka see, et sa saad seda veebilehte nagu mitte nüüd lõpmatult, aga ikkagi muuta. Et see on nagu pidevas korrelatsioonis oma vahel, et meie investeeringud aitab paremaks teha loomulikult see, kui veebileht paremini müüki toob, konverteerub.
Aga see veebile planeerimine, kas ta on siis sul nagu selle turunduse osa või ta on eraldi, noh kui palju, ma saan aru, eks selle, et mul on vaja mingi funksionaalsust, et näidata midagi kliendile või Google'ile midagi söödavamaks teha. Kuidas sa seda planeerid, kas ta on pigem turunduseelarve või IT-eelarve?
Ta on ikkagi turunduseelarve, sest et IT on siiski need, kes viivad neid projekte ellu. No, loomulikult IT-arendajad jagunevad kaheks, et sul on seal päriselt ehitajad, sul on päriselt ka arhitektid, ega sa neid ignoreerida ei saa, aga kus see äri otsus tuleb? Ega turundus äri otsust ei saa ju IT teha, et me teeme veebilehel sellepärast niimoodi, et noh, ma ärkasin loomulikult üles, see võiks muuta, vaid ikkagi mingi reaalne sisend ja see reaalne sisend tuleb andmetest, need andmete tõlgendus ja andmete kogumine reeglina alati ikkagi turunduse käes, kui sul ei ole endal mingi analüüsiosakonda, kes suudab selle ära ekselda, aga jällegi AB testingud ja muud asjad, ega see sisend ju kellelt mujalt see tuleb, mitte sinu käest.
Selge, aga sellega täna lõpetame. Aitäh kuulemas saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas Ilmar Mihkelsoo Hansa Postist. Saade on järelkuulatav Best Marketing.ee veebist ja Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.äripäev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja turundusuudiseid lugege Best Marketing.ee-st. Aitäh, Ilmar, ja kuulmiseni!